Gaurko egun astelen itxurakoa badugu ere asteazkena da, eta hoi bezala argia astekariaren aurrerapena egiteko aprobetxatu behar dugu, horretarako prest baitugu, Estitxu Izagirre zuzendaria telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Hartu alduzu deskantzurik, abenduko zubian.
Bueno, erdizka, baina, esperantzak hau pixkat aurrera goa, igual, azte bete hartzekoa, baina aurrera goa izan
dut. Ederki, merezitakoa izango da. Bueno, errefuxiatuen krisi globalari, heldu diozue aste honetako alean Estitxu, eta hori bera ekarri duzue azalera, zehazki, Alemania eta Italiako egoerari begira jarri zarete, ezta?
Bai, bertan dozkagun kolaboratzaileen bidez, bakarri duguna da, ja behin Europara sartzea lortu duten errefuxiatuen esperientzia edo bizipenak, ez da? Ta, bueno, batek Alemaniako berri ematen dut, eta besteak Italiako berri. Esaterako, Alemanian, ba, Hasan izaneko gizon batekin itzein du, Siriatik iritsi zen, ba, duela 11 hilabete Alemaniara, ez da? Eta bueno, ba Sirian batzukan inprenta baten jabea zen, baina bueno, bombardeketek ba utzi zuten inprentarik eta etxerik gabe, eta orduan ba bidaia egin zuen, ez? Bidaia ere kontatzen du bastante gordina nola ez, 1500 euro ordaindu zituen, ba plastikozko ontzi batean Turkiatik Grezera iristeko, baina alidatuari berez plastikozko ontzi horrek 10 pertsona eraman zitzakeen eta 33 pertsona bidaiatu zuten, ez da? Eta bueno, hori ikusten da reportajean zehar beste datu batzuetan ere, ba hori, ba nola zenbat eta jende gehiago joan ontzi horietan merkeagoa den bidaia, eta orduan jende gehienak ba arriskatzen du bizitza, ba hori, ba oso plastikozko ontzi eskaxetan bidaia egiteko, ezta? Eta baita ere askotan aipatzen den hitza giza trafikatzailea da, ez? Eta han baia herrialde batzuetan eta bestetan, ba sekulako negozioa eta ofizioa bihurtu da, ba hori, ba jendea mugatik mugara pasatzea, ezta? Eta berak jasan honek ere kontatzen du, ba nola Greziatik Mazedoniarako muga 5 aldiz igarotzen saiatu zen eta azkenean iritsi zen, ba Mazedonia, gero Serbia, Hungaria, Austria eta azkenan Alemaniara, ez? Beraz, ba bueno, sekulako mugimendua eta bidaia eta mugimendu horrekin batera, ba sekulako ekonomia izkutua mugitzen ari da, ezta?
Beraz, esango dugu arrisku dezenteak hartu behar izan zituela Alemaniarako bide hori, helmugarako bide hori guztia egin ahal izateko, eta gero iristen denean eta kokatu nahi duen garaian ere, ba arriskuak edo behintzat oztopoak badirela, ze errefuxiatuen egoera gogorra da, baina zenbaiteko horretatik negozioa egiteko ere aprobetxatzen du Estitxu, jasan adibidez beste 19 lagunekin bizi delako etxe pribatu bat eta norbaiteko horretatik etekinak ateratzen dituelako.
Bai, hemen berdeore ikusten dugu, ba, ekonomia bat antolatzen ari dela errefuxiatuen inguruan, ez? Ba, izan ere, Bavariako gobernuak, ba, herritarrei diru laguntzak ematen dizkiete, etxean errefuxiatu egitzagatik, ez? Orduan, errefuxiatu bakoitzeko egunean, 15 eta 30 euro artean ordaintzen diete, bertako herritarrei. Horrek zesan nahi du, ba, etxe batean 20 errefuxiatu hartu ezkero, ba, hilabetean 9.000 eta 18.000 euro artean irabazten dituztela bertako herritarrek, eta orduan jada hasi dira herritar batzuk bankoek kredituak eskatzen etxe bizitzak erosteko, osea berriro ere ba burbuja inmobiliario bat eta negozio biribil bat kanpoko jendearen bizkarra egiten hasi garena, ezta? Eta bueno, pixkat horrekin lotuta ere dago ba Alemaniako eskuina batze jarrera hartzen ari den, ezta? Alde batetik etengabe saiatzen da ba migratzaileak desberdintzen, alegia errefuxiatuak mailakatzen, batzuk dira gerratik ihesi datozenak eta beste batzuk dira krisi ekonomikotik ihesi datozenak. Orduan, lehen mailako migratzaileak jotzen dituzte, ba batez ere siriarrak eta klase ertainekoak direnak, zergatik hauek ikasketa dituztelako eta Alemaniari momentu hontan ba interesgarri zaizkiolako, zergatik edo ze perspektibarekin, ba bueno, euren kalkuluak dira, ba Alemaniako biztanleria asko ari dela sartzen eta errefuxiatuen eskulan merkea beharko dutela, ba hori ongizate ekonomikoari mantentzeko. Ez, orduan momentu honetan Angela Merkel eta hauenak ba dira errefuxiatuen aldeko kanpaina egiten, baina zertarako? Ba hori, ba lanerako behar dituztela argudiatuta, ez? Beraz ikusten da hemen ere, ba aipatutako ezkutuko ekonomia horrez gain, ba estatuak hasiko direla ekonomia bat antolatzen errefuxiatuetan, eta nola ez, ba eskulan merkea, beraiek ja horrelaxe aitortzen dute, eskulan merkean oinartuta, ba estatu horren maila ekonomikoari eusteko edo, ez? Beraz, errefuxiatuen gaian ez dago inolako argudio humanitariorik, ez da ere ez dago esaten zenez, herritarren Europa eta mugak gainditu eta pertsonaren askatasuna arato nahi biltzeko, keba argudiak ba, ekonomikoak dira batez ere edo bakarra, ezta?
Beraz, argudio ekonomikoak eta horretatik atera daiteken etekinak sortzen du interesa. Asilo eskarerana izan daiteke akaso errefuxiatuengan auzi erabaki horretako bat, zein da jasanaren egoera edo Alemaniara iristen diren horien egoera?
Bueno, ba, hor lehen esan da bezala, ez da, ba, siriarrak izanik lehen mailako migratzaile edo, jasanak ba, lortu berri du onartena, eta beraz, ba, bueno, berak daukan egoera bat da, baina ba bueno, Alemanian bertan da beste ezagutu ditu beste hainbat eta hainbat pertsona ba hori, ba baimena eman ez diotenak eta berriro bere herrialdera bidali dituztenak, ez batez ere Sahara azpiko herrietako migratzaileak, ez da. Orduan hor ikusten da praktikan, ba hori, ba lehen mailako errefuxiatuak eta bigarrengoa daudela eta batzuk asko zerraixago daukatela onartena lortze eta beste batzuk ba oso zaila daukatela eta baita ere ba bueno, asilo eskaerak onartzeko tramite hori asko luzatzen da hilabete askotan eta bitartean ezin dute ez lanik egin eta ez dara ezin dituzte ba estatuetan antolatutako hizkuntza ikastorak eta lortu, ez da. Eta horrek ba asko zailtzen du hilabete horietako bizitza eta baita ere ba hori ba kontraesana, asilo eskaera onartzen diotenak gelditzen direla gutxi gorabehera preso herrialde horretan, ez da. Zergatik asilo eskaera onartzen dio estatu horrek, baina kontraesan handi bat dena, ba horrek ez dio ematen Europako gainerako estatuetara joateko baimenik. Beraz, turista moduan ba hilabetez bidaiatzeko baimena da, ba asilo eskaerarekin batera lortzen dutena, ezta? Beraz, ikusten da Europaren barruan jada lehenengo mailako eta bigarren mailako eskubidea dituzten herritarrak dazagula.
Beraz, lehen mailako eta bigarren mailako errefuxiatu edo etorkinak aipatu genitzake kasu honetan behintzat. Italiara begira ere jarri nahiko genuke, Turinen kasuan 2006ko neguko olimpiar kirolarien egoitza izateko eraiki ziren apartamentu haietan gaur egun 1000 errefuxiatutik gora bizi direlako eta kasu honetan autogestio proiektu edo eredu ere bihurtu dutelako, estitxu.
Bai, Italiako kasuan bai aipatu ditu ekarri ditugu ba bi esperientzia, biak ere okupaziokoak, bat hori ba merkatu hoi bat okupatu dute, abandonatuta zegoena eta bestetik zuk aipatu duzun ba olimpia kirolarientzako egin ziren alako urbanizazio azkar eta korrekara presaka eta gaizki egiten diren horietakoak eta hoiek gaur egunean ba hoiek ere utzita zeuden inork ez zituen erosi eta beraz ba errefuxiatuek okupatu dituzte, ezta? Eta bueno, baita ere esatekoa da ba okupatutako proiektu horietan ba hasi direla ja errefuxiatuak azpiko solairuetan ba zerbitzuak martxan jartzen, ez? Jangela, zapatalenda, informatika gela. Beraz, ba bueno, etengabe aipatzen dute errefuxiatu hauek, ba beraiek lanera etorri direla, ez direla etorri sofan eserita egotera eta ikusten da ba bizitza aurrera ateratzeko alegina egiten dutela, ez? Baita ere beste esperientzia polit bat oraingoan Italiako herritarren aldetik, ba 30 ekintzaile italiarrek osatu dute talde bat laguntza bulego bat zabaltzeko errefuxiatuei, ez? Eta hor eskaintzen diete bulego hortan ba aholkularitza legala, baita ere italiera eta ingeleseko klaseak, baita ere gidabaimena eskuratzeko ikasgaiak eta batez ere laguntzen diete errefuxiatuei lana bilatzen, ezta? Eta ekintzaile hauen hitza da ba guk ez dugu apartheid soziala bultzatu nahi, zona honen getizazio prozesuak arduratzen gaitu, ez? Izan ere ba kontatzen dute ba bueno okupatutako ba merkatu hoia eta olimpiar kirolarien egoitza hoiek okupatutako hoiek ba erabat daudela inguratuta poliziaz eta militarrez, ez? Eta beraz dagoela arriskua hori geto bihurtzeko, ez da, errefuxiatuen geto.
Errefuxiatuen geto bilakatzeko arriskua beraz, Italiako kasuan nolabait aipatuko dugu autogestio eredu politak dituztela zentzu horretan, okupazioa baliatu dutenak eta bertako zenbait herritarrek ere aholkularitza eta elkartasuna adierazteko dinamikak abian dituztela. Baina kaso praktikari edo politikari heldu ezkero, asilo eskaera egin dutenen egoera nolakoa da, estitxu?
Bai, ba, lehenu aipatu dugun bezalakoa, ez da, ba, asilo eskaera, oza, lortu dutenak baimena, ba, hori, ba, harrapatuta galitu direla Italia barruan, ez da, eta kanpora ateratzeko ezintasuna daukatela. Eta berriro ere hemen ekartzen digutena da, ba, Alemanian bezala, ez, azkenean, esklabotzarako erabiliko dituzela, ez, ba, errefuxiatuak bizi direla barrakoietan eta oso baldintza jasanezinetan lan egiten dutela. Zentsa, abuztu honetan, ba, lau errefuxiatu hil ziren, matxa ebiltzen ari zirela, insolazioak jota, ez? Orduan, ba kontatzen duten nola Italian errefuxiatuek batez ere urtea pasatzen duten, ba uzta jaso eta uzta jaso, ezta? Ba oraintxe hasten da kibia biltzeko denboraldia, gero sagarrarena, gero tomaterena, gero laranjarena eta bueno, jornalero edo esan izan zaion lan horretan, ezta? Eta bueno, ba iaia ezkutuko legezko esklabotza dela gaur egun ba errefuxiatuekin egiten dena.
Beraz, esklabotzara bideratzen dira eta bertako ekonomian bestelako etekin batzuk bilatzeko ere bai, eta lana egiteko mugitu behar horrek arriskuak ere eragiten dizkie. Ba hori esek, Italiako eta Alemaniako errefuxiatuen egoeraren inguruan aipatu dituzuenetako zenbait kontu. Elkarrizketaren atalera salto egingo dugu jarraian, Teresa Todarekin hitz egin duzuelako, euskal preso politikoen etxeratzea zaritu zarete, baina atal pertsonalari helduko diogu hasteko, ze biografia potoloa edo liburu baterako adina ematen duena badaukatodak.
Bai, hori bera, ez? Bueno, oso laburrean aipatzen da, baina bueno, ba Brasilen jaioa da, bere aita diplomatikoa zuen eta horregatik ba bizi izan zen bai Txilen, Estatu Batuetan eta Inglaterran, Madrilen egin zituen kazetari ikasketak eta gero etorri zen Euskal Herrira, ez? Euskara ikasitakoa, egineko zuzendari izan da eta ba bueno, denak egun bezala 1988 sumarioak eraman zuen kartzelera. Eta gaur egun sareko bozera maile da, ezta? Eta, bueno, ba, eginen bezurtelan eginda gero, erretreta hartu berri du, ezta? Orduan, ba, bai, berak ere aipatzen du, esan izan du diotela liburu bate idazteko, eta, bueno, aberregunen batean eltu dio lan ari edo.
Akaso horren lanpetuta ibileitekeelako urtarrilaren 9ko mobilizazioetara begira ere, sare dinamikaren partai dela aipatu dugulako. Eta nolabait elkarrizketan barneratuta, bera ere preso politiko izana dela esango dugu, aipatu duzun eren 1988 auzian epaitu zutelako, eta modu berezian oroitzen du askatu zuten eguna, edo egun horre bezpera, bera.
Bai, hori da, ez? Ba, justu, behar baino den askatu zutelako, ez? Azaroan 28 askatu zuten, eta, ba, bueno, bere eguna 28an espero zuen izatea, ez? Eta orduan kontatzen du nola, askatu bezperan, 26an, ba, ziegara etorri zen kartzela zaindaria eta esan zion bihar kalera, ez da? Eta bere erantzuna izan zen, ez bihar, ez, etzi dut izpeteko eguna, ez da? Ba, behar bada entzuleontzako kontrasankorra dirudiena, baina berak oso ondo argudiatzen du, ba, garbi zeukala barruko kideak agortu nahi zituela, pentsatuta zeukala nola egin eta ez ziotela utzi, ez da? Eta baita ere, ba, bueno, etxekoekin ere hitz egin da zegoela, eta espero zuela, ba, bueno, ba, nola izango zen ba, berriz elkartzeko momentu hori, eta ba, bota egin zutela kartzelatik esateko moduan, ba, bezperan, ez da? Eta orduan, ba, inorketzu dela kanpoan, espero, ez da? Eta, bueno, azkenengo ziztada izan zela kartzela lien.
Buruan irudikatu zuen atzela beraz ala bere horretan gauzatu esango dugu, edo nola ere eta espetxean egotea gogorra dela irudikatzen dugu hemen kanpotik, eta berak ani garo behar izan zituen urtei alde ona bilatzeko alegina ere egiten du estitxu.
Bai, kontatzen digu pixkan nola da norko egunerokoa, ez? Eta berak esaten du, ba, bueno, ba, bizitzen jarraitzen duzula, eta bueno, berak ez duela konsideratzen urte horiek urte galduak. Esan daiteke nik, ez? Ba, esaten du, presoaren barneak ez dituela urtoie galtzen, ez? Hor daudela esperientziak, hor daudela bakartelan ezagutzen diren pertsonak, eta, bueno, ba, askatasuna ukatu izatea oso gogorra dela, eta asko azpimarratzen du, zelatatu izatea, ez? Egun osoa zeintzapean, elkarrezketak entzuten dizkizute, bisa kontrolatzen dizkizute, zuri buruzko partea ematen dute zaindariek egunero, bueno, vigilantzia hori asko azpimarratzen du, ez? Eta orduan esaten du, ba, presoak bere espazioak sortu eta zaindu behar dituela, ez? Denbora presoaren adela, ez? Eta bueno, lehen graduko presoek 20 ordu ziegan igarotzen dituztela, eta, ba, presoaren ardura dela ordu horiek betetzea, ez? Horrazten dela presoaren lana, lan pertsonala, eta, ba, bueno, ba, azkenean norberaren buruari buruzko lanketa sakona eskatzen duela, ba, adibide polita jartzen ditu eta positiboak, ba, batetik, ba, presoa dituen trebetasunak azten dela baliatzen ordu arte ez bezala, ez, adibidez, jartzen duen adibidea, ba, askok ez dakiela berro da eskulanetarako alako gaitasuna zeukanik eta hor nola garatzen duen, ez, edo birziklapena, ez, zaten du, ba, birziklapena bera mundu badak hartzelan, oso gauza gutxi dituztela eskura, eta orduan, ba, berrera biltzen ikasten dutela etengabe, ez, eta baita oso politia ez nola esaten duen, ba, jendea harremanak eta beste batekoak direla eta jendea beste modu batera zaintzen ikasten dela kartzelan.
Beraz, bestelako kontu batzuetarako probetxu ateratzen zaie preso egon beharreko urte hori eisare mugimendua hitz egiteko ere baliatu duzu elkarrizketa, eta gizarteak euskal preso politikoekiko duten jarreraz hausnartzeko ere baliatu duzue.
Bai, bueno, bera deskribatzen du, ba, batetikan Euskal Gizartea kontziente dela eta badakiela ba, preso politikoak hor daudela eta ezagutzen duela zeniden egoraren berri, baina behar bada ba, lanean implikatzeko behar besteko kontzientziarik ez duela gizartean jende talde handi batek, ez? Bueno, ba, zareren helburua bera gehiago jotzen du mobilizatzea baino eta esaten du ba, ba, manifestazioa urtean bengoa osondo dagoela, baina hortik aurrerako egunetan aktibatzea dela behin nahia, ez? Orduan, ba, bueno, mobilizatzea baino gehiago nahi dutela lortu kontzientziaraztea, ez da? Sufrimenduak irauten duela konturatu gaitezela, ez? Eta, bueno, berak azpimarratzen du, ba, gero eta okerra era dihoaztela, bizi, presoen bizi baldintzak eta egoera atzeraka ari garela, ez? Eta azpimarratzen duena da, ba, bueno, presoen gaia ez dela ezkerra bertzalena bakarrik, Euskal Gizarte osoarena dela eta ezin dela onartu hainbeste preso politikoa izatea, ba 3 milioi biztanle ez garen herri batean, ez? Horrek berak zer erakusten duela edo zerbaiten seinale dela eta soluzioa behar duela.
Badugu orduan zeregina urtarrilaren 10etik aurrera ere esango dugu eta bukatzeko beste elkarrizketa bat aurreratu behar diguzu, Ainara Ortega jazz musikariari egin dio zuena kasu honetan, familia musikariko alaba dela, esango dugu bere inguruan.
Bai, oso polita da, ba, nola kontatzen dituen eszenario desberdinak, ez? Batetik etxeko bizitza, bere ama, bueno, piano jotzailea eta solfeo irakaslea du, eta aita berriz txarangako kidea, eta orduan, ba, nola, ba, solfeo bat hori dena etxean ikasi zuen eta musika mundu horrekin etxetik elikatu zen asko, ez? Gero kontatzen du, ba, justo gradu profesionaleko konservatorioa izan zela gauza bat asko zede aspergarriagoa, ez? Ezin zela musikarekin jolastu, sistema zarkitua dagoela eta hortik bukatu zuela ba erabat saturatuta, ez? Berak esaten du bukatutakoan ohe azpian sartu nuen biolina hautsa zera, ez? Eta gero ba bueno, ba pixkanaka jazz munduarekin topo egin zuenean ba orduan balore batzu landu zituela, ba hori, ez? Ba musika jolasa dela, egiten dena ez dela ainainaina importantea eta bueno, ba gaizki egiten diren gauzak ere ba pixkanaka evoluzionatzen dela eta aurrera egiten dela, ez? Eta askotan gure buruari errepikatu beharrekoa, ba, ondo aritzeko gure buruari gaizki egiteko baimena ere eman behar diogula, ez? Eta orduan, ba, bueno, gaur egunean jaz kantari da, eta, ba, bueno, ahotsarekin improvisatzen du zuzenean jende aurrean, bai.
Jolasa eta improvisazioa maite ditu orduan, eta esango dugu aspertu samarra dagoela, akaso disiplina eta zorroztasune horri tiraka, ba, etiketez ere, musika estiloagatik ezartzen diren etiketez, edota musikariei ebrei ezartzen zaizkien etiketez ere, eta apurtzaile samarra da bere diskoko azala bera, ez ditu?
Bai, agertzen da, ba, bueno, lorean, uiburuan markatu lore gorri bat jantzita, eta baita ere trajez eta pajaritez jantzita, ez? Eta berak esaten du, ba hori, abeslari, ba jazeko abeslari sexiaren topiko horrekin ja kokoteraino dagoela, eta bere barruan bietatik daukala, ez? Emakume gizon, jazzman eta jazzwoman, ez da? Horregatik, ba, aukeratu duela zalean jartzea, ba, emakumearen topiko izan daitekeen lore gorri bat, eta gizonaren topikoa den, ba, pajarita da trajea, ez? Eta berak esaten du, jazz musikaria naiz, eta hotxa da nire musika tresna, ez dago besterik.
Argi eta garbi orduan zer den azaleratuta. Bueno, bastekariko hiru kontu aurreratu dizkiguzu, ez dakit beste amurik jaurtiko diezun entzulei.
Bueno, ba, bestelako gaiak eta saltxaskotakoak aurkituko dituela, eta, bueno, berandu egiren horrian, beste provokazio txiki bat, ba, abenduaren 20ko hauteskundeetan zer bozkatu oraindik oso garbi ez daukaten entzat, ba, beste proposamen ganberro bat.
Bueno, umore bidez orduan zeni botoa eman erabakitzeko aukera astekarian ekarri duzuena. Astitxo Izagirre argiako zuzendaria, mila esker aste honetako alea aurreratzeagatik, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Zuei eskerrak.
Segi ondo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.